Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 18-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Erdo'g'on Turkiyada o'lim jazosi tiklanishi mumkinligini bildirdi. Yerevanda garovdagilarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Suriyada hukumat qo'shinlari Halabga eltuvchi yo'lni to'sib qo'ydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'z mamlakati 15-iyul kuni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga harakat ortidan o'lim jazosini tiklash masalasini ko'rib chiqishini bildirdi. 17-iyul kungi chiqishida Erdo'g'on hukumat bu masalani parlamentdagi muxolifat partiyalari bilan muhokama qilishini bildirdi. Demokratiya sharoitida xalqning talabiga e'tiborsizlik qilib bo'lmaydi, dedi Turkiya prezidenti. Yakshanba kuni Istanbuldagi qarorgoh oldida o'lim jazosi qaytarilishini so'ragan tarafdorlari oldida chiqish qilar ekan. Biz bu qarorni ortga surib o'tirmaymiz, chunki davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringanlar qilmishlari uchun javob berishlari lozim, dedi prezident Erdo'g'on. Turkiyada o'lim jazosi 1984-yildan buyon qo'llanilmaydi. Jazoning bu turi Turkiyada mamlakatning Yevropa ittifoqiga kirish urinishlari doirasida 2004-yili bekor qilingandi. Armaniston poytaxtida politsiya binosini ishg'ol qilib, odamlarni garovga olgan ta'sis parlament harakatining qurollangan faollari bilan muzokaralar davom etmoqda. Armaniston politsiyasining yuqori lavozimli mulozimi Unan Pagasyan jurnalistlar bilan muloqotda rasmiylar hujumchilarni o'z liderlari Jirayr Sefilyan va harakatning boshqa a'zolarini ozod qilish talabidan voz kechishga ko'ndirishga urinayotganini bildirdi. Davlat to'ntarishiga hozirlik ko'rganlik, noqonuniy ravishda qurol sotib olganlik va saqlaganlikda ayblanayotgan Sefilyan shu yil iyunidan beri hibsda tutib turilibdi. Pagasyanga ko'ra, muzokaralar ish bermagan taqdirda politsiya garovdagilar ushlab turilgan binoni shturm bilan olishi mumkin. Pagasyan qorovul xizmati rahbarining o'rinbosari Artur Vanonyan o'lgani va 3 politsiyachi yarador bo'lganini tasdiqladi. Ozodlikning arman xizmati xabariga ko'ra, hujumchilar 7 nafar politsiyachini, shu jumladan Yerevan politsiyasi boshliq o'rinbosari Valeriy Asipyanni garovda tutib turibdi. Yakshanba tongida Yerevanda 30 chog'li qurollangan shaxs qorovul xizmati polk shtabi hududiga bostirib kirib, binoni egallagan. Ta'sis parlamenti vakillari buni hukumatni ag'darish va siyosiy mahbuslarni ozod qilish maqsadida amalga oshirilayotgan isyon debochasi deb ataganlar. Orasida Tog'li Qorabog'da urush faxriylari bo'lgan ta'sis parlamenti Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan iste'fosi talab qilinmish norozilik namoyishlarini uyushtirgan tashkilot sifatida tanilgan tashkilot rasmiylarning Tog'li Qorabog' bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib keladi. Yerevanning politsiya binosi ishg'ol qilingan Erebuni mavzeyiga kecha politsiyachilar va armiya bo'limlari keltirilgan, qo'shni binolar tomiga merganlar chiqarilgan, mahalliy aholi dan bir qismi evakuatsiya qilingan. Amaliyotga Armaniston ichki ishlar vaziri Vladimir Gasparyan rahbarlik qilmoqda. Bino ishg'olidan biroz o'tib amalga oshirilgan hujumchilarni yo'q qilish harakati ayrim ma'lumotlarga ko'ra muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Suriyada hukumat kuchlari isyonchilar nazorat ostida bo'lgan Halab shahriga olib boruvchi yagona asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, hukumat kuchlari va ularning ittifoqchilari Castello yo'lini 17-iyul kuni to'sib qo'ygan. Bu esa Halabda gumanitar buhron kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shahar sharqidagi mahallalar endilikda to'la qamal holatida qoldi, deya bildirdi France Press agentligiga Suriya inson huquqlari observatoriyasi rahbari Rani Abdulrahmon. Unga ko'ra, Halabning muxolifat nazorati ostida bo'lgan mavzelari hozir qamalda qolgan va u yerlarda janglar davom etmoqda. Ozodlikda tongga yangiliklar bilan tanishsangiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etdi.
Xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Karimov Nitsadagi terror hujumi munosabati bilan Fransiya prezidenti Ollandga hamdardlik bildirdi. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi, 10 ga yaqin harbiyni garovga oldi. Turkiyada shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumonlanib, 6000 dan ko'proq odam hibsga olindi. Fransiya politsiyasi esa Nitsadagi terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib, yana 2 kishini hibsga oldi. Pokistonda ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan model Qandil Baluch oila shaniga dog' tushirdi deya o'zukasi tomonidan o'ldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog xabar qilmoqda. Uning ilova qilishicha hibsga olinganlar soni yana ortishi mumkin. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa Yerevandan olingan bir xabar. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi va 10 ga yaqin harbiyni garovga oldi. Yerevan xavfsizlik xizmatiga ko'ra 17-iyul kuni ertalab yuz bergan otishmada bir kishi o'lgan. Garovdagi lardan 2 nafari tushga yaqin ozod qilingan. Hujumchilar muxolifat harakati yetakchisi Jirayra Sefelyanni ozod etishini talab qilmoqda, shuningdek prezident Serj Sarkisyanning iste'fosini talab qilmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, 17-iyul kuni ertalab Erebuni politsiya bo'linmasiga bir guruh qurollangan shaxs hujum qilgan va bino ichkarisida bo'lgan 10 ga yaqin politsiyachini garovga olgan. Rasmiy ma'lumotda hujum chog'ida bir politsiya zobiti o'ldirilgani, yana 2 nafari jarohatlangani aytildi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, binoni egallab olgan qurolli shaxslar bilan ayni paytda muzokaralar bormoqda va ulardan garovga olinganlarni tinch yo'llar bilan ozod qilish so'ralmoqda. Tushga yaqin garovdagilardan 2 ozod etilgani, bulardan biri jarohatlangan politsiyachi ekani xabar qilindi. Ozodlik radiosi Arman xizmati voqea joyidan berayotgan xabarga ko'ra, Yerevan harbiylari politsiya bo'linmasi va uning atrofidagi hududlarni to'liq nazoratiga olgan. Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, politsiya bo'limiga hujum qilganlar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati tarafdorlaridir. Qurollangan shaxslar bir oy oldin hibsga olingan Jirayr Sefelyanning ozod etilishini talab qilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonotda aytilishicha, muxolifat yetakchilaridan biri bo'lgan Sefelyan qurol yarog'ini noqonuniy saqlash va uni tashishni tashkil qilishda ayblangan. Bunga qadar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati ham bayonot tarqatib, guruh rahbarini ozod etishni talab qilayotganini bildirdi. Hatto harakat matbuot vakili Varujan Avetisyan, biz isyon boshlayapmiz, siyosiy mahbuslarni ozod etishni boshlayapmiz, deya bayonot berdi. Natijada Facebook orqali tarqatilgan bu bayonot ortidan Yerevanda harbiy to'ntarish bo'ldi degan xabarlar tarqaldi. Armaniston xavfsizlik xizmati esa bu xabarlarni qat'iyan inkor qilmoqda va qurollangan shaxslarning kichik bir guruh Erebuni politsiyasi bo'limi ichida qolayotgani, tez orada ularning taslim bo'lishini ta'kidlamoqda. Ozodlikning arman xizmati savollariga telefon orqali javob bergan Avetisyan prezident Serj Sargisyanning iste'fosini ham talab qilayotgani, talablari bajar magunicha binoda qolishini qo'shimcha qildi. Armaniston muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati prezident iste'fosini talab qilib, tez-tez norozilik namoyishlari uyushtirib kelayotgan guruhlardan biridir. Uning yetakchisi Sefelyan hukumatni zo'ravonlik bilan ag'darishga chaqirish ayblovi ostida 2006-yilda qo'lga olingan. 2008-yilda esa ozod qilingan edi. 2015-yilda ham bir necha safdoshi bilan davlat to'ntarishiga hozirlik ko'rishda gumon qilinib, hibsga olingan va ozod qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 ga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra bir guruh qurollangan muxolifatchilar hanuz politsiya bo'limida qolmoqda va ularga garovga olgan odamlar ham ularning qo'lida saqlanmoqda. Ular bilan muzokaralar davom etayotgani aytilmoqda. Hozir esa Turkiyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Demak, hali eslatganimizdek, Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmay qolgan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bular orasida sudyalar va prokurorlar, harbiylar va ularning rahbarlari asosan shulardan iborat. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog bayonot berdi. Uning ilova qilishicha hibsga olinganlar soni yanada oshishi kutilmoqda. Eslatamiz, harbiy to'ntarish urinishida kamida 265 odam nobud bo'lgan va yana 1,5 mingga yaqin odam jarohat olgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Hibsga olinganlar orasida baland rutbali harbiylar va 2700 nafar sudya bor. Bekir Bozdog hibsga olishlarni tozalash amaliyoti deb atadi. Yakshanba kuni ertalab bir general va yana 50dan ortiq askar mamlakat g'arbidagi Denizli viloyatida hibsga olindi, deya xabar beradi turk matbuoti. General-mayor Osxon O'zbakir Denizli garnizoni va